Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Recuperar calquera territorio agredido ambientalmente fan falta recursos, pero tamén e sobre todo vontade. É a lección que nos está a ensinar o proxecto de recuperación dos montes veciñais de Froxán en Lousame. Alá polo mes de setembro, os montes de Froxán conseguían ser os primeiros de todo o Estado español, xunto cos de Covelo, en incluirse na lista da ONU sobre espazos naturais ben xestionados por colectivos locais, os primeiros montes ICA de España. En febreiro recollían tamén o premio colectivo Xixinodia de de 2017, polo que se recoñece o labor desta comunidade a prol da defensa ambiental. E agora, o proxecto de Froxán para a recuperación forestal do monte con 10.000 árbores autóctonas vén de gañar un concurso internacional que dota o proxecto de financiación pro seu desenvolvemento. Detrás destes galardóns e premios está a comunidade veciñal de Montes de Froxán e o colectivo Columna San Fins. A súa fronte está Xoán Evans. Saúdo, Xoán.
Hola, que tal?
Noraboa, Xoán. Non sei si contabades gañar este recoñecemento internacional.
Realmente non. Vamos a ver, nos xa desde o ano pasado, cando e antes mesmo, non? Cando estábamos tentando botar adiante estes proxectos, un dos principais desafíos que temos nós, e que seguramente teñen todas as entidades ambientais e culturais que están a facer cousas polo país, é o financiamento, non? En altura, creo que fora en novembro, viramos esta hipótese de presentar o proxecto a EOCA, a Asociación Europea de Conservación e Actividades na Natureza, e presentamos a proposta. Para nosa sorpresa, pois foi o inicio xa preseleccionado entre 150 proxectos de todo o mundo para estar entre as finalistas, e depois eso xa foi o empeño, digamos, de toda a xente, non, que axudou a votar e divulgar, pois efectivamente foi a máis votada na súa categoría, non, que era forestal.
Que valores atopou a EOCA no voso proxecto que destacaron sobre os demais proxectos?
Unha das principais cousas que viron como positiva neste proxecto é o feito de estar liderada por unha comunidade local. Moitas veces os proxectos fanse desde fora, por entidades que obviamente teñen toda a boa vontade e empeño, pero falta esa implicación das comunidades locais, que é o que realmente fai que un proxecto perdure, non, no tempo, despois a longo prazo, non, unha vez que as intervencións acaban.
Xa adiantábamos algo, pero que actividades de intervención ambiental foron recoñecidas ou levaron este premio internacional da EOCA?
Monte de Froxán está no Barbanza, e a xente que un pouco coñece a costa occidental galega, pois ben imagina, non? É unha situación donde o bosque autóctono teve unha regresión brutal nas últimas décadas, e onde a paisaxe prácticamente, ainda que é verde, ao final é un deserto verde, non? De eucalipto, cada vez máis acacia, é un problema pois ambiental, ecolóxico moi grave. No caso do Monte de Froxán, efectivamente, había unhas zonas de bosque autóctono relativamente pequenas, que sí que se mantiveran, tanto de bosque ripario na zona do río, como tamén unha masa de carballeira que precisamente a comunidade acabou por conservar porque se viu en 2006 e máis tarde en 2016, que foi esa carballeira que un pouco protexeu a aldea dos incendios, no? Que normalmente veñen do nordés. Entón o desafío era reverter a situación, pois, dun monte que despois deses incendios tiña unha presenza descontrolada, non, de eucalipto e acacia en unha parte importante da súa superficie, e reencaminar esa situación para precisamente ampliar o bosque autóctono, restaurar zonas de turbeira, de brañas que se tiñan drenado por los servicios forestais xa na época do patrimonio forestal do Estado, e recuperar eses hábitats pois prioritarios tamén, non só desde o punto de vista ecolóxico, senón tamén desde o punto de vista, por exemplo, da regulación hídrica, non? De como esas zonas altas de montaña pois enchoupan a agua que despois ao final é da que se beneficia a comunidade a través dos manantiais e da traída comunitaria, non?
10.000 plantas ou especies de árbores autóctonas que virán sustituir eucaliptos e acacias que hai nunhas 20 hectáreas dos montes de Froxán. Xoán, vos considerades estas especies como especies invasoras porque, male a ser unha comunidade de montes, co seu plan forestal, nunca foron plantados estes eucaliptos.
Cando vemos os montes cheos de eucaliptos, temos a impresión sempre de que hai alguén cos planta. Realmente, estamos falando de casi 20 hectáreas neste caso, son zonas que non se plantou eucaliptos, son zonas onde, neste caso, pois, despois de 2 incendios, o eucalipto tomou esa zona, non é o conceito propio de especie invasora. Entón, son masas de eucalipto que, ademais, a comunidade nunca pretendeu darlle un aproveitamento comercial, nin os plantou, nin tampouco se fixeron traballos silvícolas para encamiñalos por aí. Entón, a vontade é, basicamente, a eliminación e sustitución por frondosas autóctonas, non? Vai ser principalmente carballo, tamén se está metendo cerquiño de trasplantado de outras partes do propio monte, e outras especies, non? Vidueiro e demais. E, sobre todo, que a idea de crear pues, unha zona continua que esperamos que daqui ao fin deste proxecto en 2 anos pues, se xa un mellor 20 ou 30 hectáreas continuas de bosque autóctono, o cal en Lousame sería todo un luxo porque non existe actualmente nada parecido. E iso, obviamente, pues, nun esforzo que ven dunha idea de mudar, non? Xa non só desde o punto de vista produtivo, que non tanto, mas tamén dos servizos ecosistémicos e da propia paisaxe e, sobre todo, de proteger a aldea frente aos desafíos que temos, non? Como o lume, a seca e a falta de agua.
Xoán Evans, da Comunidade Veciñal de Montes de Froxán de Lousame e do colectivo Columna Sanfins, ademais de recuperar 20 hectáreas de bosque natural, queredes tamén recuperar un hábitat de conservación prioritaria para a Unión Europea, unha turbeira, pero quizáis o máis interesante é como queredes facelo a través da chamada de voluntariado. Contanos como se van desenvolver os traballos.
Nos aí realmente quedamos moi moi satisfeitos ca resposta da xente a esas chamadas, non? Xa no ano pasado, cas escolas, despois tamén en xaneiro e febreiro deste ano, con toda a xente que veu para esas dúas primeiras hectáreas que se desforestaron íntegramente por voluntarias. E nos creemos que responde a unha preocupación social moi grande, non? Que hai en xeral, e sobre todo o ano pasado, depois dos lumes e das consecuencias que tivo, de mortes, de destrución de moitos lugares, hai unha vontade na sociedade de facer, non? De botarse ao monte e facer cousas. Entón, pois, evidentemente, todas as iniciativas que desde a sociedade civil se críen para que a xente poida implicarse, sexa vindo a plantar, ou a través das escolas, ou dando, achegando un tipo de financiamento, amadriñando, nos estamos vendo que a resposta é moi moi xenerosa, moi implicada, moi activa, e precisamente por esa preocupación e ás veces a falta de vías para facer algo.
Cando comezarán as intervencións ou as actuacións nos montes de Froxán en virtude deste ou no marco deste proxecto?
Ben, nos xa imos lanzar un primeiro día de, nos chamamos de Roga e Albarope, non? Que son as figuras tradicionais, a roga é o chamamento a traballo colectivo, Albarroque pois é unha comida comunal que se fai, non, para premiar a xente que traballa. Entón foi un pouco ese esquema que fixamos en todas as actividades, que tamén fai que non sexa só traballo, senón pois, un momento de intercambio, de coñecementos, de saberes, de vivencia. Entón vamos repetir un pouco ese esquema en todas as xornadas que se vayan programando. A primeira vai ser a final deste mes, o día 21 de abril, así que quen queira vir, que tente poñerse en contacto conosco, a Sociedade Columna Sanfins, xa será o primeiro día de traballo. Neste momento pois xa estamos un pouco fora do prazo para comenzar a plantar, pero sí que hai moito traballo a facer para ir, sobre todo nas zonas que xa se fixeron rosas mecánicas, pois voltar a ir en riba dos eucaliptos para que non saian. Tamén hai unha zona que estamos eliminando manualmente a acacia negra.
Xoán Evans, moitísimas grazas.
Gracias a vos outra vez.